Je, msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha ni Pamela Umwodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Natumai kwamba mkono mwema wa Mungu umekuwa juu yako, na ya kuwa waendelea kufurahia jinsi Mungu ameendelea kujifunua kwako, kama vile twajifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Kutoka. Leo hii somo letu lipo kwenye sura ya 30, ambapo tutajifunza kuhusu ibada. Sura hii, msikilizaji, yanena tu kuhusu jinsi ya kuabudu na ni nani anayestahili kuabudu. Kama vile tuliona habari za ile hema ya kukutania, kulikuwepo na sehemu tatu. Nyua ya nje ndiyo ilikuwa ya kwanza, kisha kuna mahali patakatifu, na mwisho ni pale patakatifu pa patakatifu. Mahali pale patakatifu kulikuwepo na vitu vitatu vitakatifu, vyote vikinena kuhusu ibada. Tayari tulikuwa tumejifunza kuhusu kinara cha taa na ile meza ya mkate wa uonyesho. Pia kulikuwepo na madhabahu ya uvumba, ambayo huduma yake hasa ilikuwa kule ndani, maana yaakilisha maombi. Meza ya mkate wa uonyesho na ile kinara ya taa ya dhahabu ni mfano wa ushirika wa watu wa Mungu wanapokutana katika ibada kwake. Sehemu hiyo, msikilizaji, sio mahali ambapo watu hukusanyika na kuanza fitina na masengenyo, ila wakutana katika jina la Yesu na kushiriki hayo ambayo Kristo aliwaagiza kwayo. Nayo ile madhabahu au altari ya uvumba ni mahali pa kufanya sala na dua, kama vile nilivyotangulia kusema. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza hadi nne lafungua sura hii ya 30 kwa maneno yafuatayo: nawe fanya madhabahu ya kufukizia uvumba, utaifanyiza kwa mti wa mshita. Urefu wake utakuwa dhiraa moja na upana wake dhiraa moja. Itakuwa mraba na kwenda juu kwake dhiraa mbili, pembe zake zitakuwa za kitu kimoja nayo. Nawe utaifunikiza dhahabu safi juu yake na mbavu zake kando kando na pembe zake, nawe utaifanya ukingo wa dhahabu kuizunguka. Kisha utaifanyia pete mbili za dhahabu chini ya ukingo wake katika mbavu zake mbili, katika pande zake mbili utazifanya, nazo zitakuwa mahali pa kuitia miti kuichukulia. Kulingana na maelezo haya, twafahamu kwamba madhabahu haya ilikuwa ndogo, nayo ilifanyiwa pete mbili ili ichukuliwe kwa urahisi wakati wa kusafiri kwao juu ya mabega ya makuhani. Hilo ndilo tutaliona vema tutakapofikia kwenye hicho kitabu cha Hesabu. Kwenye aya ya 5 na 6, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: na ile miti utaifanya kwa mti wa mshita na kuifunikiza dhahabu safi. Nawe utaitia mbele ya lile pazia lililo karibu na sanduku la ushuhuda, mbele ya kiti cha rehema kilicho juu ya ushuhuda, hapo nitakapokutana nawe. Altari hii ilikuwa chombo cha mwisho kwenye sehemu ile takatifu, mbele ya pazia hiyo ya kuingia mahali pale patakatifu pa patakatifu. Nayo ilisimama mahali pale patakatifu, mahali pa ibada kwa Mungu. Na kisha kwenye aya ya 7 hadi 10, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia haya: na Haruni atafukiza uvumba wa manukato juu yake, kila siku asubuhi atakapozitengeneza zile taa ataufukiza. Na Haruni atakapoziwasha zile taa wakati wa jioni ataufukiza, uwe uvumba wa daima mbele za Bwana katika vizazi vyenu vyote. Hamtafukiza juu yake uvumba mgeni, wala sadaka ya kuteketezwa, wala sadaka ya unga, wala hamtamimina juu yake sadaka ya kinywaji. Naye Haruni atafanya upatanisho juu ya pembe zake mara moja kila mwaka, kwa damu ya ile sadaka ya dhambi ya kufanya upatanisho, mara moja kila mwaka ataifanyia upatanisho katika vizazi vyenu vyote, ni takatifu sana kwa Bwana. Kwenye aya hizi twapata maagizo ya jinsi ile madhabahu ya uvumba ilifaa kutumiwa kwa ibada. Kulikuwepo na manukato ya kipekee ambayo makuhani waliruhusiwa kufukiza mbele za Bwana. Huduma hiyo ya kufukiza uvumba ilifanywa hapo alipoingia kuhani wa zamu kuasha zile taa wakati wa jioni. Madhabahu haya yanena kuhusu maombi, kwa kuwa kwenye Biblia twapata sehemu nyingi sana zinazofananisha uvumba na maombi. Mfano ni huu hapa kwenye Zaburi ya 141 aya ya 2, ambayo yasema hivi kwa sehemu: sala yangu ipae mbele zako kama uvumba, Pia tukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 8, aya ya 3, neno la Mungu lasema hivi: na malaika mwingine akaja akasimama mbele ya madhabahu, mwenye chetezo cha dhahabu, akapewa uvumba mwingi, ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha enzi. Kwa hivyo, twaweza kusema kwamba uvumba ni mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyo katika wadhifa wake kama kuhani mkuu na pia muombezi wetu. Haruni alitumika kwenye sehemu hiyo ya ibada, jambo linalomfananisha na Bwana wetu Yesu Kristo, ijapokuwa Kristo alikuwa ni kuhani kwa mfano wa Melkizedeki. Hilo waweza kulisoma kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 7. Kristo alikuwa amejitoa nafsi yake hapa chini, na mwili wake ulikuwa umeraruliwa, naye alipaa mbinguni, na sio tu kama mwokozi, bali kuhudumu katika wadhifa wake kama kuhani kwa mfano wa Melkizedeki, akitufanyia maombezi. Kwa yeye huyo twaweza kuingia sasa mbele zake Mungu bila hofu. Kristo sasa hivi yu mbinguni, nayo madhabahu yale yanena kuhusu sehemu anayosimamia sasa. Naam, twaweza kufanya sala na dua zetu kwa yeye Kristo, zaidi ikiwa kwamba ushirika wetu na Mungu waimarishwa kwa jinsi hiyo, yani kwa njia ya Yesu Kristo. Ilikuwa faraja kuu kwa wana wa Israeli kufahamu kwamba kuhani wao mkuu alikuwa katika hema ya kukutania akiwafanyia maombezi. Habari gani wewe nami leo kujua na kufahamu kwamba mwana wa Mungu aliye mwokozi wetu ndiye kuhani wetu mkuu, na yu hai kutufanyia maombezi siku zote mbele za Mungu. Katika ombi lake la kikuhani, unaposoma kwenye sura ya 17 ya kitabu cha Injili ya Yohana, aomba na kusema hivi kwenye aya ya 9: mimi nawaombea hao, si uombei ulimwengu, bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako. Huenda wajiuliza kwa nini Kristo hakuuombea ulimwengu. Ni kweli kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya ulimwengu, naye Roho Mtakatifu aliye hapa nasi humfanya kuwa dhahiri hasa kwa kila anayemwamini. Hakuna lingine ambalo angelitenda mwana wa Mungu isipokuwa kufa kwa ajili ya ulimwengu. Sasa hivi unavyonisikiliza, yu mbinguni akiwafanyia maombezi wote ambao wamemwamini na kumpokea kama Bwana na Mwokozi wao. Ni baraka kuu kufahamu hili, kwa kuwa isingalikuwa hivyo, basi haingeliwezekana kutimiza hayo aliyotupeleka kwayo. Hakika ni jambo nzuri tena la kubariki moyo kujua na kufahamu kwamba tuna kuhani mkuu anayetufanyia maombezi daima mbele ya Mungu. Mungu huyasikia maombi yetu kwa sababu ya Kristo na yale aliyotutendea pale msalabani. Kwa msingi huo, ndugu msikilizaji, ndiposa twapata maandiko kama vile yalivyo kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 1 aya ya 6 inayosema hivi: na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametuneemisha katika huyo mpendwa. Kwa sababu ya Kristo twakubalika kwake Mungu. Unaposoma kwenye vitabu vya Injili, yani kile kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 9 aya ya 35, na kile kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 17 aya ya 5, na kisha ugeukie kwenye kile kitabu cha Injili ya Marko Mtakatifu sura ya 9 aya ya 7, Mungu Baba anena na kusema kwamba huyu ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Mwanaye ni huyo Yesu Kristo. Huyu ambaye Mungu amenena habari zake, ndugu yangu, sio tu kwamba ni lazima kumsikia yeye, bali sala zote na dua ni lazima kufanyika katika jina lake. Hili ndilo alituambia unaposoma kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14 aya ya 14, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Unapoomba kwa jina hilo, basi utakuwa ukiomba katika Roho. Madhabahu haya, msikilizaji, yalitengwa na vyombo vingine vilivyokuwa kwenye sehemu hiyo. Makuhani tu ndio waliruhusiwa kuabudu hapa. Kuna mfalme mmoja jina lake aitwa Uzia, alipigwa kwa ukoma, maana alijaribu kujichukulia kazi hiyo ya makuhani. Habari hizo waweza kuzisoma kwenye Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 26 aya ya 16 hadi 21. Ni makuhani tu ndio waliruhusiwa kuabudu pale hata leo, nao ni kila mmoja aliyemwamini Bwana Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, usijidanganye nafsi yako ya kwamba wakati wa shida, hasa ikiwa hujamwamini Kristo, waweza kuingia tu na kuomba kwake Mungu nawe ukajibiwa. Lolote litakalotendeka wakati kama ule ni kwa ajili ya wema wa Mungu kwa wanadamu kama vile imekuwa siku zote. Hili nalisema kwa kuwa ombi ambalo Mungu husikia kutoka kwa mtu asiye muumini ni toba ya dhambi zake na kuungama kwamba Bwana Yesu Kristo ndiye Mwokozi. Hilo ndilo ombi ambalo Mungu hulijibu mara moja. Kulingana na lile ambalo tumelisoma kwenye maandiko, neno la Mungu latuambia kwamba ni lazima uvumba ule kufukizwa daima mbele ya Mungu. Hiyo ni kwenye aya ya 8 ya sura ya 30 ya kitabu hiki cha Kutoka. Yaani, sifa na sala na shukrani zilikuwa zimfikie Mungu kila wakati. Nalo hili ndilo twahimizwa kwalo tunaposoma kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza. Uvumba ulikuwa ni lazima uwepo mbele ya Bwana asubuhi na jioni. Nawe hivyo ndivyo wahitaji kufanya, yani kumsifu Bwana siku zote. Kwani mkuu alipoingia mahali pale patakatifu na kufukiza uvumba huo, alipotoka ni lazima harufu ya ule uvumba ungelisikikana, kwa kuwa alikuwa ametoka katika uwepo wa Mungu. Ni kwa jinsi hii, ndugu msikilizaji, ndivyo yafaa kuwa katika maisha yetu, kwamba ushirika wetu na Mungu hautakuwa tu wa kuonekana siku ya ibada kwa kubeba Biblia kubwa kwenye kwapa zetu, bali zaidi katika harufu ya matendo yetu. Dumu katika sala na maombi kwa Mungu, ukitenda kama vile neno la Mungu la kuagiza, nawe utakuwa ushuhuda kwake Mungu kutokana na uvumba utakao upokea kutoka uweponi mwake. Baada ya kuona hilo ambalo makuhani walihitajika kufanya, sasa tugeukia kundi la pili lililoruhusiwa kuabudu, nalo ni la wale waliokombolewa. Hii ni kwenye aya ya 11 hadi 13 ambapo neno la Mungu lasema hivi: Bwana akanena na Musa na kumwambia, utakapo wahesabu wana wa Israeli kama itakavyotokea hesabu yao, ndipo watakapompa Bwana kila mtu ukombozi kwa ajili ya roho yake, hapo utakapo wahesabu, ili kwamba yasiwe maradhi kati yao, hapo utakapo wahesabu. Nacho watakachotoa ni hiki, kila mtu apitaye kwa wale waliohesabiwa, atatoa nusu shekeli kwa kuiandama shekeli ya mahali patakatifu, shekeli ni gera 20, nusu shekeli kwa sadaka ya Bwana. Kwenye sehemu hii ya maandiko, twapata agizo la pili kuhusu ibada au kuabudu. Twaona kwamba mapigo au maradhi yoyote hayangeliwapata wana wa Israeli kwa sababu walikuwa wamekombolewa. Ukombozi wao ulikuwa kwa nusu shekeli ya fedha. Fedha ilikuwa mfano na pia iliakilisha ukombozi. Kila mmoja aliyestahili kuabudu ni lazima kwanza awe amekombolewa. Kwa hivyo msikilizaji, licha ya kuwa wafikia kanisani na kufanya ibada, hiyo ni kupoza akili zako tu, wala sio ibada. Ibada inayokubalika mbele za Mungu ni hiyo inayotoka kwa hao waliokombolewa kwa damu ya thamani ya mwana kondoo, jina lake ni Yesu Kristo. Je, wataka ibada yako ipokelewe na Mungu? Basi fanya kumwamini Kristo, nawe utakubalika mbele zake Mungu. Kwa habari ya nusu shekeli watakaotoa waliokombolewa, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 14 hadi 16. Hebu sikia. Kila mtu apitaye kwa wale waliohesabiwa, tangu huyo ambaye umri wake ni miaka 20 au zaidi, atatoa hiyo sadaka ya Bwana. Matajiri hawataleta zaidi, wala maskini hawataleta kilichopungua katika hiyo nusu shekeli watakapotoa hiyo sadaka ya Bwana ili kufanya upatanisho kwa ajili ya roho zenu. Nawe utapokea hizo fedha za upatanisho mikononi mwa hao wana wa Israeli na kuziweka kwa ajili ya utumishi wa hema ya kukutania, ili kwamba ziwe ukumbusho kwa ajili ya wana wa Israeli mbele ya Bwana ili kufanya upatanisho kwa ajili ya roho zenu. Pamoja na wale wanaofanya ibada, baada ya kukombolewa ni lazima kutakaswa. Kusafishwa kwao kulifanyika katika nyua ya nje kwenye birika ya shaba. Hapa ndipo Mungu alishughulikia dhambi zote na kusawazisha lolote lililokuwa kombo katika maisha ya wale wanaoabudu. Jinsi ilivyokuwa kwa hao wana wa Israeli, ndivyo ilivyo pia kwetu leo. Kwenye aya ya 17 hadi 21, neno la Mungu latuambia hivi: Bwana akanena na Musa na kumwambia, fanya na birika la shaba na tako lake la shaba ili kuogea, nawe utaliweka kati ya hema ya kukutania na madhabahu, nawe utalitia maji. Na Haruni na wanawe wataosha mikono yao na miguu yao humo, hapo waingiapo ndani ya hema ya kukutania, watajiosha majini ili wasife, au hapo watakapoikaribia madhabahu ili watumike kumteketezea Bwana sadaka ya moto, basi wataosha mikono yao na miguu yao ili kwamba wasife, na neno hili litakuwa amri kwao milele, kwake yeye na kwa wazao wake katika vizazi vyao vyote. Ni wazi kwamba, ndugu msikilizaji, haikuwezekana kuhani aingia na kumfanyia Mungu huduma hiyo takatifu pasipo kwanza kutawadha mikono na miguu yake. Kuhani alipokuwa kule nje, ni lazima iwe kwamba amekutana na hayo ambayo yamemfanya kuwa najisi, kwa hivyo ilikuwa lazima kwake kuoga kwanza ili ahudumu mbele ya Mungu. Si jambo ngeni kwamba kuna hao utakaosikia wakisema kwamba leo mhubiri hakuwa na moto. Lakini huenda, ndugu yangu, huenda hilo si kweli hata kidogo, bali wewe mwenyewe ndiwe mchafu na najisi, ndiposa ulifikiri kuwa ni mhubiri ndiye alikuwa na shida hiyo. Unapokuwa najisi, usidhani hata kidogo kwamba utafurahia kumhudumu Bwana au kupokea kutoka kwake. Ulimwenguni tutatiwa najisi siku baada ya nyingine, hivyo basi ni vigumu kumwabudu Bwana kama vile tungependa. Na kama ilivyokuwa kwa wale makuhani, ndivyo ilivyo kwetu, ya kuwa iwapo tutamwabudu Bwana, ni lazima kuwa watakatifu daima. Ni wazi kwamba haiwezekani kwa yeyote aliye najisi kumtumikia Bwana. Haikubaliki wala haiwezekani hata kidogo. Tuna sehemu tunayoweza kuifikia ili tutakaswe kama vile makuhani walikuwa na birika lile. Birika letu, msikilizaji, tulipata kwenye sura ya kwanza aya ya 9 ya kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, ambapo neno la Mungu lasema hivi: tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Pendekezo langu ni kwamba kila siku ya ibada ni vyema kukiri dhambi zetu mbele ya kuingia ili tumhudumu na kumwabudu Bwana. Katika kila hali, ni kweli kwamba mikono yako huwa michafu, mawazo vile vile, moyo nao pia wahitaji kuguswa na Bwana ili utakasike mbele yake. Hauna udhuru wowote ule kwamba hauhitaji kuungama dhambi zako. Ungama dhambi zako, nawe utafurahia baraka zake Mwenyezi Mungu daima, hasa unapohudumia. Tunapogeukia aya ya 22 hadi 27, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: kisha Bwana akasema na Musa na kumwambia, jitwalie manukato yaliyo bora, manemane mbichi shekeli 500, na mdalasini wenye harufu nzuri nusu ya kiasi hicho, yani shekeli 250, na kane shekeli 250, na kida shekeli 500, kwa kuiandama shekeli ya mahali patakatifu, na mafuta ya zeituni kiasi cha vibaba 5. Nawe utafanya mafuta ya kutiwa matakatifu, marhamu iliyochanganywa kwa kazi ya ustadi ya mtengezaji manukato, yatakuwa ni mafuta matakatifu ya kutiwa. Nawe utaipaka hema ya kukutania kwa mafuta hayo, na hilo sanduku la ushuhuda, na hiyo meza na vyombo vyake vyote, na kinara cha taa na vyombo vyake, na madhabahu ya kufukizia uvumba. Kulingana na hili ambalo Mungu alimwagiza Musa, tuona kwamba kuna habari hii ya mafuta. Je, kwetu sisi leo, mafuta ya kutiwa ni yapi? Mafuta ya kutiwa, ndugu msikilizaji, ni huyo Roho Mtakatifu. Hili ndilo mtumishi wa Mungu Mtume Yohana alinena habari yake, unaposoma kwenye sura ya 2 aya ya 20 ya waraka wake wa kwanza, ambapo neno la Mungu lasema hivi: nanyi mmepakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu, nanyi mnajua yote. Kisha kwenye aya ya 27 aendelea kusema hivi: nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja mtu kuwafundisha, lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari ya mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yalivyowafundisha, kaeni ndani yake. Kama vile tumesoma sehemu hiyo ya maandiko, tuelewa moja kwa moja kwamba ni Roho wa Mungu pekee ndiye atuwezesha kuelewa neno la Mungu. Yeye ndiye ufungua akili zetu na mioyo yetu kupokea kutoka kwake Bwana. Kwenye aya ya 28 hadi 33, neno la Mungu laendelea kutuambia kuhusu hayo ambaye yahitajika kutiwa mafuta. Pamoja na hilo, ni kuhusu sheria ya mafuta hayo ya kutiwa. Neno la Mungu lasema hivi: na madhabahu ya kuteketezea sadaka, pamoja na vyombo vyake vyote na birika na tako lake. Nawe utavitakasa vitu hivyo, ili viwe vitakatifu sana, tena kila kivigusacho vyombo vile, kitakuwa kitakatifu. Nawe utawatia mafuta Haruni na wanawe, na kuwatakasa ili wanitumikie katika kazi ya ukuhani. Nawe utanena na wana wa Israeli na kuambia, haya yatakuwa ni mafuta matakatifu ya kutiwa kwa ajili yangu mimi katika vizazi vyenu vyote. Hayatamiminwa katika kiwiliwili cha binadamu, wala msifanye mengine mfano wa haya. Kama yalivyoungwa kwa viungo vyake ni matakatifu, na kwenu ninyi yatakuwa matakatifu. Mtu awaye yote atakayechanganya mafuta mfano wa haya, au mtu awaye yote atakayeyatia mafuta haya juu ya mgeni, mtu huyo atakatiliwa mbali na watu wake. Kwa kuwa mafuta yale yalikuwa matakatifu, basi ilikuwa ni lazima kutumika kwa jinsi hiyo, wala haikuwa busara kwa mtu yeyote kuteneza kama yayo. Hii ni onyo kwa kila anayejaribu kutenda jambo, hasa kwa habari ya huduma ya neno la Mungu, na kudai kuwa ni kazi ya Roho Mtakatifu, huku akifahamu vema ya kuwa ni mawazo yake ya kibinadamu. Ni vyema kuheshimu hayo ambayo ni matakatifu. Kwenye aya ya 34 hadi 36, neno la Mungu lasema hivi: Bwana akamwambia Musa, jitwalie manukato mazuri, yaani natafi, na shekelethi, na kelbena, viungo vya manukato vizuri pamoja na ubani safi, vitu hivyo vyote na viwe vya kipimo kimoja. Nawe utafanya uvumba wa vitu hivyo, manukato ya kazi ya ustadi wa mtengenezaji manukato, yatakuwa yamekolea, safi matakatifu. Nawe baadhi yake utayaponda sana, na kuyaweka mbele ya ushuhuda ndani ya hema ya kukutania, hapo nitakapokutana nawe, nayo yatakuwa kwenu matakatifu sana. Manukato ambayo neno la Mungu lanena kuhusu, yalikuwa yametenezwa kutoka kwa hivyo vitu vilivyotajwa, ambavyo utaratibu wake hakuna anayefahamu ili kuteneza manukato kama yale. Kazi hii ya mtengenezaji manukato ilikuwa nzuri sana, maana ni Mungu mwenyewe ndiye alichagua vyote vilivyotumika katika kuteneza manukato hayo yaliyokuwa na harufu nzuri kweli kweli. Neno la Mungu, ndugu msikilizaji, lamalizia sura hii ya 30 kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya 37 na 38. Hebu sikia: na uvumba utakaofanya, hamtajifanyia uvumba wenye viungo sawasawa na uvumba huo, utakuwa kwenu mtakatifu kwa ajili ya Bwana. Mtu yeyote atakayefanya mfano huo ili kuunusa, mtu huyo atakatiliwa mbali na watu wake. Kwa sababu uvumba huo ulikuwa mtakatifu kwa Bwana, au ulikuwa umetengwa kwa ajili ya Bwana pekee, hawakuruhusiwa watu kujifanyia kama huo. Uvumba huo uliwakilisha maombi na ibada kwa Mungu, msingi wa sababu ya Mungu kuwakataza watu wale kuteneza kama huo ili kuunusa. Maana kwa kufanya hivyo ilikuwa ni sawa, na pia ilikuwa kujaribu kuwa kama Mungu ambaye pekee astahili kupokea sala na ibada. Uvumba ule haukuwapo ili kumpendeza mwanadamu katika hali yake, kama vile tu ibada haipo, ndugu yangu, ili ikupendeze wewe. Ndiposa Kristo alisema kwamba wale wamwabuduo Bwana ni lazima kumwabudu katika kweli na roho. Leo hii kuna vitu vingi vinavyotumika kuwashawishi watu kuingia kanisani ili kuabudu, ila nataka ufahamu kwamba hakuna lolote litakaloweza kukamilisha hili isipokuwa hilo neno la Mungu lenye uzima. Ni lazima lile neno kuwa kwanza katika kila hali, na pia kila jambo kulielekea lile neno na sio kinyume. Ibada yetu kwa Mungu, msikilizaji, yakubalika kwa njia ya huyo Kristo peke yake, kwa sababu ya hayo aliyotenda kwa niaba yetu, na ni kwa kila anayemwamini. Ibada yako, ndugu yangu, itakubalika mbele ya Mungu kwa msingi huo mmoja, na sio kwa msingi mwingineo. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nalibariki jina lako kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu, Mungu ambaye umewasogea watu wako kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo, na kupatanisha nafsi yako nasi ambao tulikuwa tumetanga mbali. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye amepokea neno lako siku hii ya leo, ya jinsi anavyostahili kuishi na kuenenda mbele zako. Bwana, naomba kwamba utamsaidia katika udhaifu wake, apate kuinuka kwa Roho wako Mtakatifu na kutenda kama vile ambavyo wamwagiza. Haya najua kwamba ndiyo utakayoyatenda, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, katika kila hali naamini kwamba ujumbe ambao umeupokea leo umeinua nafsi yako na kukusogeza karibu na Bwana. Ombi langu ni kwamba unapoendelea kulisoma neno la Mungu, utayachukua hayo ambayo wayasoma na kuyatia katika matendo, nawe utakuwa ni mbarikiwa. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mengi zaidi yanayomhusu Bwana wetu na jinsi twastahili kutembea naye. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.